Bill Gatesek eta Steve Jobsek dirutzak irabazi zituzten eta Gatesen kasuan irabazten segitzen du, baina kaleko informatikarien egoera bestelakoa da. Bizkaian adibidez, informatikariak ez daude konforme, beraien lan baldintzekin eta Xabi protesta egitea erabaki dute informatikariak Bizkaian.
Adetik, informazio eta komunikazioaren arloko langile ordezkarien batzarra kaleratera da egunotan, informatikarien sektoreak biziduen egoera txarra salatzeko. Sektorea prekarizatzen ari dela diote, eta horri aurre egin nahian protesta egiten dabiltzanen artean daude Sergio Saenz eta Txaber Gartzia informatikariak eta adetikeko kideak.
Sergio, egunon.
Egunon, bai.
Txaber, egunon.
Bai, egunon.
Sergio, esan dugu krisia sortu horretik, ba, urte aberatxe eta oparo haietan, esan izan baligute informatikariak lan baldintza txarretan egongo zirela, ez genuen sinistu ere egingo.
Bai, baina guk ere azkenean, ba, sektore guztiak bezala, ba, bai, bukatu guri, ba, krisiakin, eta bai, gaur egungo lan baldintzak ez dira aintzinakoak. Eta lan baldintza horiek txarra gora doaz, bai, hori argi eta garbia izan behar. Eta apunte bat jarriko nahiko nuke, adetik gure asamblea da hau maita garria dana, ba, ordezkarien asamblea bat da, eta hori esan nahi duena da sindikato guztiok hanbarruan gaudela eta batasun batekin hitzarmenaren alde gaudela.
Txaber, esan dugu Bill Gatesek eta Steve Jobsek dirutzak irabazi zituztela, baina kaleko informatikarien egoera bestelakoa da.
Bai, oso bestelakoa. Gure, gu oso modu prekarion lan egiten dugu, soldatak oso bajuak dira, eta ordu estrak askotan debalde egin behar izaten ditugu, eta olako situazioak eukiten ditugu egunero. Gainera, horretaz aparte krisiarekin, krisi, bueno, deitze dute krisia dela, baina, bueno, guk ez dugu uste holan denik. Baina, bueno...
Zer da, espada krisia, Txaber?
Gure ustez kapitalismoaren, bueno, gainbera da.
Gainbera.
Eta ikusten duguna da, gainera, momentu hauetan, enplegu suntziketa handia dagoela sektorean bebai, eta horren kontra gaude.
Sergio, zuk dauzkazu 37 urte.
Bai.
Noiztik zabiltza informatika munduan lanean?
Ba, zorazkin dela 12 edo 13 urtelako zerbait. Hasi nintzen 2000 urtearen krisiaren inguruan, edo. Eta bueno,
bai, gogoratzen dugu, hori bai, esan zena 2000 efektu hori.
Bai, mundua krisia sana, bai.
Mundua bukatu behar zen egun atatzen da zer gertatu.
Bai. Bueno, bukatu zen, mundua bukatu zen, pentsatzen genuen mundua bukatu zen.
Bai, hori egia da,
hori egia. Ontxe jakin berri dugu, bai.
Eta orduan hasi zinan zu informatikari moduan beharrean.
Bai, programatzaile bezala.
Eta orain zertan egiten duzu lan?
Ba, ointxena, analista programatzailea, nire enpresan egiten ditudan lanak dira, bueno, bezero handien antxako proiektu espezifikoak edo eskurakoak esaten direnak. Eta, bueno, lan baldintzak asko aldatu dira, ze batez bez dira bakarrik soldatak, baizik eta kaleratxeak dauz, ere, bueno, murrizketen garaian gauzen eginean, ba, ere beste gauza batzuk gertatzen ari dira, lan baldintzen ondoraketa, itxarmenaren ondoraketak ere, itxarmena gogoratu behar dugu direla marku edo esartzen denera arau minibo batzuk patronala eta langileen artekoak, eta ba, esarri zuten erreformarekin pasen urtean, ba, arau horiek izaten dira batezbe patronalen aldekoak. Eta ba, gaude hori, ba, egoera oso solarri batean, ez daukagu einak edo erramentak zerbait egiteko horren alde.
Zuk enpresa pribatu batean egiten duzu lan orduan?
Bai, adetik, gara iaia guztiok enpresa pribatukoak. Ze gure espezifikazio bat edo gure lana izaten da normalean TIC enpresa garela, teknologia de la información eta komunikazioa izaten dana, eta horren alde dauden enpresen ordezkaria gara guztiok, eta hori zer esan nahi du, ba, enpresa haundien txarako lan egiten dugula ere normalean.
Txaber, zut euskazu 34 urte, ez da bai, itzen bat urte dara matzazun informatikaren sektoren, eta hasi zineten netikona
ba, gitxigora bera, amabost urte bueltan eramango ditu, ze hasieran hasi nintzen ikasketak amaitu baino arinago be informatikaren munduan lan egiten, ba, formakuntzan eta denda baten egia zen, lanean, informatikako denda baten, eta oin soporte tekniko Panda Security enpresa nabil, eta badara matzat laster 9 urte, bertan lanean.
Ezen jateke, informatikarena sektore gaztea dela?
Bai, oso gaztea da, bai.
Zango
bai,
eta deinari...
50 urtetik gorako jente gutxi dago. Gutxi dago. Oso gutxi.
Berrogeita mar urtetik bai. Gorako gutxi. Zuen enpresan alebidez bat ez besteko adina zen
bateko izango da? Izango da, gota ama gutxi. Olako, gota ama lau eta gota ama bos. Ni izango naiz bat ez besteko horretan.
Bai. Eta noiztik ikusten duzu baldintzak jatxartzen ari direla, kaleratze horiek eta ematen ari direla, segmono kontu guztia baldintzak, nola bat urte da zizen, baina...
Baldintzak txarrak nik uste dut, ni sartu nintzenetik behintzat, badauzela, ni be, bori, 2000 eta pik urtetik aurrera hasi naiz mundu honetan lanean, eta hasieratik soldata oso basuak izan dira, ordu estrak debalde sartzen, eta lan balditza oso prekarioak batez be, gainera, enpresa gehienetan ez dago ni orain arte inongo ordezkari sindikalik, ez komite, bueno, enpresa batzorderik, ez ezebez, orduan, ez dira egon, ez dugu izan inongo indarrik enpresa horietan ez ere egin alizateko.
Lan asko egin izan duzu eta egiten duzu administrazio publikoaren txat, eta hor somatu duzu baita ere krisia, ze administrazio publikoa diru gutxiago dauka.
Bai,
hori... Zoen zerbitzuak ordaintzeko?
Bai, azkenean murrizketak kaleratxeetan bilakatzen dira, hori egia da. Baina hori horretaz apartere beste egoera larria daukagu, da kaleratxe horiek zergatik gertatzen dira. Batez be, enpresa batzuk badauz, egoera honean dauzela, baina kaleratxe horiek garatzen dutez egoera bat nun lehen oin dela 15 urte, 10 urte lan baldintzak batzuk ziren eta soldatak haundiagoak zirenak, eta hau bukatuta hemen dikurte batzuetara, 2-3 urtera, ba, segurazki jendea lan ingo du 800 € gaz edo 1000 € gaitik. Orduan hori da gertatzen ari dena, ez? Lan baldintzen eta soldataren aldaketa bat, eta krisiaz baliatzen dira egoera hori aldatzeko. Eta guk esaten duguna, azkenean horrexatik txabel esaten dago, ez, krisia, ez da krisia, azkenean kapitalismo hutsa da, eta gertatzen ari dena da, gizarte guztian aldatzen ari direla gauza guztiak, lan baldintzak, erlazio sozialak eta guztiak, eta hemen ere guk informatikan ere ba hori pairatzen dugu egoera hori.
Ez aiteke informatikariak zaretela gaur egun edozein enpresetan ezinbesteko pieza, ez? Gaur egun hain gaudelotuak informatikari, horrek emango dizue botere puntu bat, ez? Zuen protesta egiterakoan, edo zer?
Bueno, eman barko li guk.
Bai.
Bai, egia san, guk ordezkariok bintzat argi daukagu, botere handia daukagu langile moduan, baina sektorea oine hasidan esapur bat mugitzen, oine arte ezin izan dugu erakutsi zein den botere hori. Ikusiko dugu emetik aurrera, batez be hitzarmenak amaitzear daudenean eta erakutsi bar dugunean grebak eginez edo beste edo nolako mobilizazioak egiten, horre erakutsiko dugu ze botera dago. Azkenan geratu egiten dira sektoreak be bai, guk adibidez ez bakarrik Eusko Jaurlaritzarako edo beste sektore batzuetarako lan egiten dugulako, banketxeetan adibidez banketxeetako kutxasainak guke konpontzen ditugu, orduan sektoreak geratu alditugu, eta horre ikusi da be bai Bartzelonan egun hauetan egon dira bi enpresa handi greba mugagabean, eta deitu dute enpresak lan hori egiten duten enpresetatik deitu dute geratu alizateko greba mugagabeari, ze azkenan eurek izaten dituzte arazoak, ez enpresak berak. Adibidez Sergioren zenik adibidez ez dute egiten enpresa, beste enpresa batentzako lan, baina Sergio bai, eta enpresa horrek ez du jasaten bere grebaren arazoa, baina enpresa subkontratatu hori bai. Hor sortzen dugu arazoa. Azkenean konfliktibitatea da.
Azkenean aldetik horrexegatik jaio zan, sindikatu guztion partaideak edo ordezkariak gauz hori, ELA, Komisiones, UGT, LABekoak, SKakoak ere bai, bagauz guztiok azkenean berria hartu genuen, ezta? Hori informatikoa sektorea dela eta onartu behar dugula ona dela, eta indarra daukagula. Eta guztion artean indarra gehiago daukagula. Eta guztion artean nahi duguna da itxarmena sustatu, bi itxarmenen artean gauz, hori bat estatala dana, eta bestea da Bizkaiko bulegoana, eta oie, bi itxarmen horien alde gauz, eta sustatu nahi ditugu, ze hori, arau marko hori edo arau itxarmen hori ona da guztion txako. Ez bakarri langileen txako, eta hori bai esan nahi genuke. Itxarmenak onak dira guztion txako. Langileon txako, ze lanbaldin txak oreka batekin egiten dira, eta jendea bara bere bizitza edo bermatora aldu eta ontasun bat hartzen dozulako, eta enpresarian aldere itxarmenak lana orekatasun batekin egin dezakezu.
Erregulazio bat dago.
Eta horrezegatik gut inoguna da, guztion txarako ona dala itxarmena sinatu eta gauzak ba, batez be onartu.
Zuek, salatzen duzuen panorama oso beltza da, aipatu dugu, ba, sektoraren prekarietatearen aurka zabiltzatela protestan, kaleratzerik ez, itxarmen eta soldata duinen alde, horri lelopean, lelo horrenpean atera zineten aurrekoan kalera, alandabe informatika badak gaur egun gazte asko erakartzen dituen sektorea, ez dakit gazte horrek zeulertu behar duen hau entzunda?
Ba, egia esan, gazteek normalean ez dute jakiten enpresen barruan ze goten den. Gainera horri buruz be hitz egin dugu asanbladetan eta pentsatu dugu unibertsitatera edo FP-ko ikastetxetara guk ere bertan asanbladaren bat egiteko ikaslei erakusteko zein dan bebai egiazko ze kondizinoetan lan egiten duten informatika.
Zerok eta idealizatuta?
Ba, nik ustu baietz.
Bai,
informatikako mundua oso erakargarria da, baina bertako lan bandiltzak ez dira batera.
Modernoa eta hori da. Baina azkenean gertatzen dara...
Karo, jatek ikusi du ez da, social network ez da, Facebooken pelikula eta...
Baina azkenean ez da hola, gizartean gertatzen den bardina gertatzen dara ere. Azkenean klase kontzientzia edo urteetan pentsatu dugu beste gauza garela edo ginela, ez ginela langileak, eta azkenean klase kontzientzia hartu behar dugu holan da.
Ez daukazue?
Ba, ez daukagu guztiok, zuk ere ez.
Lehen oso adibide grafikoa jarri duzu ez da, kutxazainak adibidez zuen esku dauden urri batean, beraz, erabakitzen baduzu protesta egitea, kutxazainak eratu litezke edo behintzatean kamotz utz zenitzakete, ze beste sektore utz ditzakezue kolokan protesta egitea erabakitzen
baduzu? Ba, guztiok.
Guztiak.
Guztiok, ze adibidez zurea.
Euskal Herria paralizatu dezakezue?
Ba, Euskal Herria zeurazki paralizatuko zan, ze pentsatu gauza bat. Zuk zartzen bazara adibidez metroan badabil informatikaren inguruaren dausen edo egiten ari diren programa batzuk, adibidez, sartzeko trena da. Bai, edo autobusetara gauzak baliatzeko, edo horretako gauzak, zu mugitzeko informatikaren bidez egiten dozu.
Eta Iberdrola, BBVA, banketxe guztia, horrek azkeneak mugitzen dira, funtzionatzen dute informatikako aplikazioak erabiliz. Orduan, gu ez pagauzatzean, hombre, lehenengo gunean igual pasatu daitezke bigarren egunean, baina azten bada edonolako arazoak ematen, eta arazoak azkenean egunero gertatzen dira. Batez bebai, esan behar dugu prekarietate horrek eramaten duela bebai arazo horrek emotera. Jentea sartu da bebai edo zelako moduan denpora gitxiz, ordu estres hartuz, eta azkenean kalitatea be bermatu egiten da, oza, jauzi egiten da.
Zuek, horren, edo zein lekutan zaudetenaren adibide, eta edo zer egin ahalko zenuketela, ba, bueno, informatika denean dagoelako, aurrekoan protesta moduan Confebasken web orria be hackeatu egin...
Bueno, egin zan, ez dakigun hori izan zan.
Ez dakigun hori izan
zan, ze Anonymous edo imagin irudi batea esarri zuten, eta ez dakigu zer gertatzen. Egia informatikaren inguruan dauden jende askok eta asko azkenean egiten duena da isladatu egoera bat, bai? Adibidez, Confebaskeko... Ba, ordezke lehendakaria edo esango genuke, ba, blog bat dauka eta han esaten dituen gauzak, ba, guri kalte egiten digute. Orduan, horrezegatik han, ba, norbaitek zerbait egin du, ba, isladatzeko arazo bat dago, ba, dago, hamen...
Protesta modura esan genezake, nonoke...
Baina, hori azkenean, esan nahi duena da, komunikabideetan arazo bat badegula. Adibidez, nik, hamen zuek etebekoak esaltea, jartzen dute hausnarketa bat, ez? Atxo adibidez, teleberrina atea zen albiste bat esanez Windows 8 atea dela euskaraz.
Bai.
Eta hori enpresa pribatu batena da. Normalean komunikabideetan ikuspuntua da beti enpresena.
Bai.
Eta jendea ez dauka komunikabide bat, langileen komunikabide bat. Orduan zer egin behar du? Hori hausnartu eta gero ekin eta gauzak egin horren alde. Ez dago prentsa langileon prentsa bat. Orduan azkenean gertatzen dana dira gauza horiek, jendea saltatu egiten ditu arauak edo ba gure alde dagoen mobilizazioak edo ba prentsa egiteko edo periodista egiten ditu zuena. Hori da gauza, ez ditugula gauzak edo erramientak ba gure mesaia gizartera ontasun batekin edo gure ikuspuntutik ailegatzeko.
Bueno, ba, entzun dugu informatikariak borrokan, beraien lan baldintzak hobetu daitezen protesta eginez, hemen izan ditugu Sergio Sáenz eta Xaber García, eskarrik asko gurean etortzeagatik.
Azuei.
Ea gauzak hobetzen diren, zezuen beharra badaukagu, esan diguzu, eh? Osea, denak era arazi zen ezaketela. Hori da. Eskarrik asko, Xaber, eskarrik asko, Sergio.
Agur.
Venga,
agur,
suerte. Bye.